Poštovani slušaoci, dobroveče. Elektroinženjer i nekadašnji gradonačelnik Banja Luke u tri mandata, gospodin Dragoljub Davidović, večeras je gost u emisiji Dobroveče čovječe. Kružni tokovi, tri mosta, centralni kolektor, fabrika vode, kompleks vladinih zgrada, kao i RTV dom, rekonstrukcija 1100 km seoskih i prigradskih puteva, izgradnja stambenog naselja Ada za porodice poginulih boraca, sve ovo samo je dio izgradnje u toku tri mandata gospodina Dragoljuba Davidovića. Također je uspostavljena saradnja sa mnogim gradovima prijateljstva, Barijem, Moskvom, Patrom, Modinom u Izraelu i mnogim drugim gradovima. Za svoj rad, gospodin Davidović odlikovan je ordenom Petra Velikog, koji dodjeljuje kancelarija predsjednika Rusije, a za rad u elektroprenosu dobitnik je plakete Nikola Tesla za razvoj jugoslovenske elektroprivrede. Gospodin Dragoljub Davidović večeras je gost na talasima radija Republike Srpske.
Pamtim samo sretne dane, pamtim samo one noći koje sam dijelila s tobom sanjajući i ljubeći. Samo sretne dane, pamtim samo ona jutra koja bude naša tijela zagrijena kao mrtva. Ja nisam kao ti, da pamtim samo zlo. Ja nisam kao ti. Naša ljubav krila samo kamen i bez puća. Pamtim samo sretne dane, oko nas je voda rasla. Pamtim samo sretne rane, da bih našu ljubav spasla. Ja nisam kao ti, da pamtim samo zlo.
Poštovani slušaoci, gost u emisiji Dobroveče čovječe je gospodin Dragoljub Davidović, bivši gradonačelnik, odnosno nekadašnji gradonačelnik Banja Luke u tri mandata i elektroinženjer. Gospodine Davidoviću, dobroveče i hvala što ste došli u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče, hvala vama na pozivu. Inače, nisam vaš čest gost na ovim medijima. I da pozdravim vaše slušalce, znam da ljudi slušaju vašu emisiju puno.
Hvala vam. Najpoznatiji u Banja Luci ste po tome što ste bili tri puta, odnosno u tri saziva, gradonačelnik Banja Luke. Kakav je posao biti gradonačelnik i šta podrazumijeva i kako recimo izgleda jedan dan gradonačelnika, jedan radni dan?
Mi imamo zakon o lokalnoj samoupravi kojim su vrlo precizno definisane nadležnosti gradonačelnika. Ali sve ostalo, gradonačelnik može biti svako, znači nije definisana ni školska sprema, ni kvalifikacija, ni ovo, ni ono, znači onaj koga narod izabere, taj će biti. I onda kad budete izabrani, onda ulazite u jednu mašinu, da tako kažem, koja je veoma kompleksna, složena, inače gradska administracija plus sve institucije, nije to samo pitanje gradska uprava i ove kancelarije mjesne. Tu vam je i dom zdravlja, i vodovod, i toplana, i druge institucije čiji je osnivač grad. Gradonačelnik kao nosioc izvršne vlasti, da tako kažem prostim jezikom, je šef svima. On ima i svoje direktore, ali gradonačelnik je šef tim direktorima i on je u stvari najodgovornija osoba da taj grad kao organizam da funkcioniše što je moguće skladnije, da sve to obavlja svoje funkcije. Tako da imate posla koliko god hoćete od jutra do mraka i pored onoga što je zakonom definisano, vi morate sami, problem vas tjeraju na to da definišete svoje poslove, svoje obaveze i da se uskladite s time. Ako imate energije, ako nemate energije, onda bolje da odstupite i bježite odatle.
Kako gradonačelnik bira svoje saradnike i koliko vremena provodite recimo u kancelariji, a koliko van kancelarije?
Pa vidite, saradnici se biraju, znači zakonom je određeno opet jedan osnovni okvir te organizacije lokalnih administracija gdje imate osnovni organizacioni oblic pored gradonačelnika. Imate njegovog zamjenika, o skupštini ne govorim, to možemo pričati posebno, a onda idu osnovni organizacioni oblici odjelenja, pa onda odsjeci nekakvi kao niži, svi ti imaju svoje rukovodioce, ali osnovni rukovodioci, poslije gradonačelnika, su ovi rukovodioci odjelenja, šefovi odjelenja, tako se zovu. Te šefove odjelenja bira gradonačelnik, a sad koliko nisam baš u toku skroz, da li bira gradska skupština na prijedlog gradonačelnika, ali sasvim sve jedno. To su dakle prvi saradnici i poluge preko kojih on upravlja sistemom koji se zove gradska administracija.
Za vrijeme vaših mandata, znači 3 puta 4 godine, 12 godina, vi ste uradili mnogo toga. Evo recimo prvi kružni tokovi, nasipi, novi most u Trapistima, Akvana, Park Petar Kočić, zgrada vlade.
Fabrika vode,
što je jako bitno.
Tri mosta. 40 godina u Banja Luci, a to je most u Trapistima kod ortopedije.
Tako je.
To je most kod Incela i to je most u Karanovcu. Plus brojimo ove male mostove po regionalnim, ovim lokalnim putevima, tih je bilo ne znam nijakoliko. Ali to su veliki infrastrukturni projekti, recimo nasip u Česmi, zaštitni nasip koji je Česmu spasio od poplava. To je prvi veliki projekat bio. Sad ću vam ispričati jednu anegdotu, ako dopustite.
Samo izvolite.
Kad sam ja došao tamo kao gradonačelnik u mjesnu zajednicu, ljudi se okupili tamo i onda meni su predstavili jednog tu mještana koji je najstariji među njima bio, star čovjek. I onda je on ustao i prekrstio se i kaže ovako: hvala dragi Bože da je neko iz gradske vlasti došao u Česmu. Možete misliti to? A Česma 3 kilometra vazdušne linije od grada. I ja sad znam šta je njihov problem, jer sam već snimio sve prije dolaska. Znam da je poplave. I sad ja njih pitam šta vam treba, kako ćemo vamo tamo. On naravno na prvo mjesto stavljaju poplave. I ja kažem, uradit ćemo nasip za 2 godine. I mi smo to ispoštovali. Nasip je koštao koliko ono miliona, ne mogu sad sjetiti. Ali oni su napravili onda feštu. I pozvali mene. I kad sam ja došao, onda je taj stari čovjek ustao, prekrstio se i rekao, znaš šta, sad ću ti ja reći. Kad sam ono bio prvi put ovde i kad si ovaj obećao ovaj nasip, kad si otišao, ja sam rekao, ovaj došao slago koji svi drugi nikad se više pojaviti neće. Tako sam doživljavao gradsku vlast nekada. Dakle, odatle se počelo, pa se onda krenulo ovaj pripreme, ovaj veliki dalekovod za snabdjevanje fabrike vode stare strujom, jer je to bilo užas. Pa onda nova fabrika vode, pa recimo 1100 km puteva seoski smo asfaltirali. Sjećam se, prvo što smo uradili, smo uklonili ove barijere arhitektonske da bi invalidi mogli u kolicima voziti se po gradu. Idete jednostavno slijedom potreba ljudi.
Kako određujete koji ćete projekat uraditi? Pa mislim, stižu vam vjerovatno i pisma i molbe građana i
dolazi,
pritužbe.
Mislim, svakakvi zahtjeva dođe, ali dobro, mi imamo kao filter ta resorna odjelenja, ima za komunalne poslove, za ovo, za ono, ovaj, za sve oblasti praktično. I onda meni dolaze iz ovaj, tih odjelenja prijedlozi razni, pa onda se sjede, pa se razgovara, pa se kontaktira sa mjesnim zajednicama, pa to, i onda se to iskristališe ono što je za jednu godinu moguće staviti u program, ali taj program i sredstva odobrava Skupština grada. A gradonačelnik je izvršni organ, odnosno on je obavezan da sprovodi odluke Skupštine grada. To je njegov osnovni posao. I onda se to ide tako. A onda imate odgovornost, ako ne potrošite pare odgovarate, a ako potrošite više nego se smijete opet odgovarate. Ako ne potrošite, znači niste uradili ono što je trebalo da se uradi. A ako potrošite, ušte u dubiozu jer niste imali pokrića, nema para.
Da, morali ste imati dobre proračune.
Pa dobro, ima saradnika da, tu, ako imate dobre naravno. Saradnika, onda to nije veliki problem. Mislim, to sve fino usaglasi, posloži se i to je to.
Vi ste, gospodine Davidoviću, bili jedan od omiljenih gradonačelnika u Banja Luci. A to kažem zato što ste bili uvijek otvoreni i prema medijima. Sarađivali ste odlično, razgovarali ste sa ljudima, izlazili ste im u susret na različite načine.
Pa, znate kako, ja sam to naprosto shvatio kao svoju obavezu. To je moja obavez. Nisam ja došao tamo da vladam sa gradom i sa narodom. Došao sam tamo da izvršavam svoje obaveze. Jer, znate kako, budžet grada, to su pare koje se ubiru od građana Banja Luke, od privrede, od toga. I nemate vi prava da se igrate s time. Vi ima da ispoštujete ljude, naravno, nekada bilo je znalo biti svađa među ljudima zbog prioriteta moje preče od vašega tamo ili ovo ili ono, ali sve se to na kraj fino složi i dobije se taj program koji Skupština grada usvoji i onda se ide u realizaciju. Već mi smo uvijek javne nabavke provodili do kraja februara, kad je zima, kad je snijeg, kad ne možete raditi vani, kad... I odmah već početak marta kreće se u poslove. I radite cijelo ljeto, radite cijelu jesen do pred zimu. I što uradite, uradite. Zima dolazi, nema posla više na otvornom prostoru. I tako to ide. I onda to steknete i neku rutinu s vremenom, steknete i nekakve dobre komunikacije sa saradnicima, da poštujete vi njih, oni vas, ali mora i slušati. Ako ne slušaju, onda imaju sankcije, prema tome nema. Jer znate kako, po zakonu lokalne samouprave piše potpuno jasno da je gradonačelnik odgovoran praktično, krivično, materijalno i moralno za sve ono što se dešava u gradu. Čak je gradonačelnik krivično odgovoran ako, recimo, odbornici u Skupštini grada se dogovore sad iz nekakvih razloga da donesu protiv zakonitu odluku. Ne odgovaraju oni jer on te odgovornost nema, odgovara on zato što ih nije pokušao spriječiti da se ne desi.
Da, vrlo složeno.
Jeste.
S obzirom na to, gospodine Davidoviću, da ste vi došli u gradsku upravu iz elektroprenosa,
da.
Iz jedne uređene sredine, kakav je bio vaš prvi susret sa gradskom upravom? To je nešto sasvim drugačije od onoga što ste vi do tada radili.
Znate kako, moj doživljaj toga je bio da prvo, kao i svi drugi koji dolaze prvi put na te poslove, dolazite relativno nepoznato i sredinu i sve ostalo, i dok snimite kompletno stanje da vidite kako vam je okruženje, da upoznate ljude tu i to sve. Moj utisak je bio da je jedan broj ljudi u gradskoj upravi da su bili koji ježevi prema meni okrenuti. Jer su kao čuli za mene, u elektroprenos sam bio, da je to tamo sve uređeno, da sam strog po tim pitanjima i to, a moram reći da je tad bio javašuk neviđeni. i oni ne svi ljudi, oni koji nisu volili da rade, oni su bili narogušeni prema meni, imao sam osjećaj, negativna energija je ogromna bila, ali vremenom se to sve fino smirilo kad su oni mene upoznali, kad se ja neke stvari za njih uradili, da oni imaju bolje uslove da mogu da rade normalno i to sve, da imaju solidne plate i to sve, sve je to leglo.
Da, i šta mislite, da li je dovoljan mandat za jednog gradonačelnika 4 godine ili bi možda trebalo malo produžiti?
Pa, da vam kažem, to zavisi od njegovog rada, ali nije, generalno mislim da nije, jer prvi mandat sigurno najmanje godina dana treba dok to sve legne, dok on spozna to sve, gdje je došao, kako, dok se, ja sam imao jednu okolnost, da kažem, koja me zatekla, to je da je te godine, negdje u maju, ja mislim, ja sam došao u julu ili tako nekako, donesen je novi zakon o lokalnoj samoupravi u Republici Srpskoj. A taj novi zakon lokalne samouprave je potpuno drugčiji sistem postavio. Prije bio ono, sjećate se, izvršni odbor, pa oni predsjednik, potpredsjednik, čuda, ne znam koliko ih je bilo, i bila je skupština grada. A sad je po sadašnjem zakonu, to je gradonačelnik je nosioc izvršne vlasti, jedini nosioc, i praktično rukovodi izvršnom vlašću u gradu ili opštini, sasvim svejedno. I onda tu vam ne ostaje ništa drugo, pitanje individualne odgovornosti da zasučete rukave i da radite, a rezultat se vrlo brzo vidite. Ja to stalno govorim ljudima, ne možete vi narod prevariti, možete jedan put eventualno, ali drugi put nećete sigurno. To je jer narod prepozna, vaša uloga gradonačelnika i svih ostalih oko njega tamo jeste da vi za te ljude, za te građane Banja Luke, za privredu Banja Luke uradite nešto iz čega će on vidjeti da vi stvarno iskreno radite i da ste napravili nešto dobro za njih. Onda će vam vjerovati, inače...
Vi ste dosta skromni. Gospodine Davidović, evo ja ću nabrojati neke stvari koje ste vi uradili. Evo, centralni kolektor od obale Vrbasa do Kalvana, kompleks vladinih zgrada i također ovaj naš RTV dom u kome sada sjedimo, jeli u saradnji sa Vladom Republike Srpske. Zatim ovo što smo napomenuli, rekonstruisano je oko 1100 km seoskih i prigradskih puteva. Modernizovane su brojne gradske saobraćajnice, posebno ulice Ilije Garašanina, olimpijskih pobjednika, te saobraćajnica od Trapista do Slatine. Zatim, izgradili ste stambeno naselje Ada za porodice poginulih boraca i ratne vojne invalide, mjesne kancelarije, 35 objekata ambulanti porodične medicine, rekonstruisan objekat hitne pomoći na lokaciji bivšeg vojno-medicinskog centra, poboljšali ste vodosnabdijevanje u gradu i na seoskom području, tako je. Napravljen kompleks novog groblja u Vrbanji, obnovljen stadion Borac, sportska dvorana Borik, nekoliko vrtića je izgrađeno, sanirana je zgrada gradske uprave, Trg Krajine, omladinski kulturni centar, obnova gradske tržnice, dječje pozorište, objekat, centar za razvoj sela kao i studentski kampus. Mislim, ovo je stvarno mnogo za jednog gradonačelnika da uradi, da.
Pa jeste to sve što ste nabrojali, to je tačno. Pa recimo samo da pomenem nešto što mene sad malo iznenađuje, ovi problemi sa vodom na seoskom području Banjalučkom. Ne znam zbog čega je to, ali ja znam da su postojala 3 projekta za vodosnabdijevanje seoskog područja koje je bilo uglavnom bezvodno. To je Kanjon Vrbasa, to je Crno Vrelo i Gašća Vrelo. To su 3 projekta koji su trebali definitivno praktično riješiti gotovo svo seosko područje sa vodosnabdijevanjem. I veliki dio tog posla je urađen u to vrijeme, poslije je opet rađeno nešto to i sad ovi problemi koji su, nije mi zaista poznato zbog čega, ali...
Kažem se što želim još o ljubavi. Kratak je dan, kratak je svaki tren. Za ono sve što nosim ja u mislima. Kratka je noć, kratak je svaki tren. Da li ćeš ikad saznat to? Što ti srcem želim reći?
se nađe prava riječ. Da li ovaj život dovoljno je dug da se nađe prava riječ. Za ono sve što želim ja da tebi dam, kratak je dan, kratak je svaki tren. Za ljubav su, za nježnost su, kraj tebe tu. Kratka je noć, kratak je svaki tren. Da li ćeš ikad saznat to, što ti srcem želim reći? Da se nađe prava riječ. Da li ovaj život dovoljno je dug da se nađe prava riječ. Da se nađe prava riječ. Da li ovaj život dovoljno je dug da se nađe prava riječ. Da kažem sve što želim još o ljubavi. Kratak je dan, kratak je svaki tren. Za ono sve što nosim ja u mislima, kratka je noć, kratak je svaki tren.
Gospodine Davidović, prije nego što ste postali gradonačelnik, vi ste radili u elektroprenosu kao inženjer elektrotehnike, zatim kao rukovodilac pa direktor. Osvrnite se malo na taj dio vašeg života. Vi ste u elektroprenosu počeli da radite poslije elektrofakulteta.
Ja sam bio stipendista elektroprenosa i na elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, pošto ti ocijeci što se zovu ovako jake struje, nisu postojali u Banja Luci. Naš fakultet je bio slabostrujaški fakultet zbog Čajevica. Čajevic je bio glavna potpora i osnivač maltene tog fakulteta, tako dalje. A ostalo je, išlo se Sarajevo, Beograd, Zagreb, Ljubljana, već gdje. Ja sam otišao u Sarajevo i moja uža specijalnost, odnosno taj odsjek koji sam ja završio, je energetika, elektroenergetika. I ja sam bio stipendista elektroprenosov i počeo sam raditi kao pripravnik, pa onda imate pripravnički ispit, pa onda idete dalje mic po mic. Nije tad bilo da kupite diplomu pa uskočite odmah na direktorsko mjesto, o tom nema govora. Tad je, takvi su kriterijumi bili. Ja znam o elektroprenosu, recimo direktor sektora. Elektroprenos je bio ogromna firma. Svaka republika u Jugoslaviji imala svoj elektroprenos. To je jedna od tri djelatnosti u okviru elektroprivrede bila. Znači imate proizvodnju energije, termo i hidroelektrane, imate prenos, to su vam autoputevi, imate elektrodistribucije, to su lokalni putevi. Otprilike tako.
Dobro.
Elektroprenos se bavi transportom energije na velike daljine, tehnikom visokih napona i tako dalje. Počeo sam tako, a imao sam vrlo izuzetne mentore, to sve bili klasa jugoslovenska, inženjeri, stari, oni stariji, od koji sam ja učio to sve, radio s njima i to. I tamo se znalo, recimo direktor sektora, ako je neko bar 3 godine prije nego što bi otišao u penziju, znalo se ko će ga naslijediti. Selekcija je bila vrlo stroga i taj koga je naslijedio radio je 3 godine s njim da nauči
šta i kako
i da mu prenese sve to i onda on bude imenovan kad ovaj stari ode u penziju, niko ne osjeti. Tako se radilo. E, onda sam išao to, pa šefić neke službe tamo, pa veća služba, pa ovo, pa tehnički direktor. Poslije 15 ili tako nekako otprilike godina sam bio direktor elektroprenosa, jer je u ratu raspadom elektroprivrede Bosne i Hercegovine osnovan elektroprenos Republike Srpske. Ja sam bio prvi taj direktor tog elektroprenosa do odlaska u gradsku upravu. A inače, bio sam angažovan na raznim projektima, između ostali, ovo da se pohvalim, ja sam dobitnik ove plakete Nikole Tesle za razvoj jugoslovenske elektroprivrede, koji se dodjeljivao svake godine. To je bila bista Nikole Tesle sa papirom koji se dobio uz to za razvoj, doprinos razvoju jugoslovenske elektroprivrede, i to se dodjeljivalo na dan elektroprivrede Jugoslavije za 10. jul, na rođendan Nikole Tesle.
Da, pa čestitam vam. Pa, sigurno ste veoma ponosni na tu plaketu.
Kako ne bi bio,
bistu,
pa tamo
da?
Sam proveo 22 godine. Inače, ovo kad sam bio gradonačelnik, imao sam tako nekih tih, pomenut ću jedan samo jedno priznanje koje sam dobio, to je orden Petra Velikog koji dodjeljuje kancelarija, odnosno poseban komitet predsjednika Rusije.
Vidite, dok ste bili gradonačelnik, samo kratko da se vratim na to, vi ste ostvarili mnoga prijateljstva sa mnogim gradovima.
E, to sam upravo htio da skrenem pažnju na to. Da. Nije mi jasno, mislim da je sad to poprilično se umrtvilo, ne znam iz kojih razloga, nikog niti pominjem, niti kritikujem, ne znam naprosto zašto je to tako. Ali pazite, mi smo, nabrojat ću vam, Moskva iz Rusije, Patra iz Grčke, Kaiserslautern iz Njemačke, Bari iz Italije, iz Slovenije Kranj, istina prije rata je to još bilo zbog Čajevca i Iskre, iz Srbije Beograd i Novi Sad, iz Izraela Modin, ne znam da li sam koga još zaboravio, to su sve gradovi s kojima smo uspostavili, ja sam većinu tih sporazuma potpisao sa tim gradonačelnicima. To prvo ima procedura, skupština donese odluku da se ide u to na moj prijedlog, onda sam ja ovlašten da potpišem sporazum i to su ceremonije fine onako. I poslije se ide u saradnju. I pazite, mnogi ljudi ne znaju šta je to, jer uglavnom je bilo prepoznatljivo, potom dođu on za dan grada nama, mi odemo njima i tako dalje. A nije suština saradnje doći jedan drugim na dan grada.
Da, jeste nego određene pogodnosti koje imamo.
Svašta tu ima. Imate, recimo, svaki od tih gradova koje sam ja napravio, ima u Evropi, svijet po 10-15 gradova saradnje. I tu imate jednu mrežu gradova. I onda vi imate, recimo, organizuju se razno razni skupovi, primjer radi, iz oblasti urbanizma, gdje se okupe svi stručnjaci iz gradova koji razmjenjuju iskustvo, uče jedne od drugih. Pazite, a mi kao Banja Luka, kao grad izišao iz rata i ono sve kako smo imali, onaj haos, imali smo od tih gradova da naučimo itekako puno. A Boga mi, oni od nas ponešta. E, i onda kruna svega toga je tako, tu se stvore i prijateljstva lična među ljudima, dolaze jedni drugi. Ja znam, recimo, ispričat ću vam jednu ovako finu stvar. Jedne godine Nesljansko je bila za dan grada, oni dođu svi. I sad, bila je svečanost u Banskom dvoru uveče, a na kastelu, na terasi tamo u kazamatu je bila večera priređena za njih. A svirao je naš tamburaški orkestar Banjalučki u nekom suženom sastavu zbog prostora i tako dalje. I sad tu kad smo mi otišli iz Banskog dvora tamo na terasu i sjeli, pjevale su djevojke sa naše akademije umjetnosti. Zaboravio sam već Karolina, ne znam kako se još neke cure. Ali svake godine naš gost za dan grada je bila gospođa Radmila Smiljanić. Ne čujem sad da dolazi u Banja Luku, istina, i godine
su. Da, bila je, kada je i obnavljena ova škola.
Nisam vidio, ali ona je došla svake godine i tad kad smo mi bili na kastelu, ona je nešto zadržala se u Banskom dvoru i došla je poslije svih. Malo je kasnila i došla i sad ove djevojke su pjevale tu, ovi su svirali. I ja njoj kažem, ovaj šapljam je na ovu, gospođo Radma, možete li vi nešto otpjevati? I ona kaže, kako ne. I ona je uzela mikrofon, i, a tu su bili svi ovi, što sam rekao, Italijani, Grci, Nijemci, Rusi, Jevreji, svi ti što sam nabrao ove gradove.
Pa. Da, da.
I sad Radmila, gospođa Radmila je pjevala o Sole Mio. Oni su svi zabezeknu onako. I sad kad sam ja došao zastao tamo, pitao on mene, ko je ova gospođa? Ja kažem, radnica iz gradske uprave. I onda poslije, naravno, ja sam njima objasnio ko je ona, ona je došla, upoznala se oni i tako dalje. I eto, to su ta prijateljstva. Dakle, hoću da kažem sljedeće, ta saradnja među gradima, to zove lokalna diplomatija između ostaloga, ovaj, to je toliko bitno. Ljudi nisu uopšte svjesni koliko koristi od toga ima. Ovaj, ja sjećam, moj prvi kontakt je bio sa Kaiserslauternom, čim sam došao, eto, 2000. godine, negdje u jesen sam ja otišao tamo na njihov univerzitet tehnički i ti profesori tamo na univerzitetu su mene spojili sa gradonačelnikom njihovim, pozvali su ga na večeru pa smo se upoznali i on je već u februaru, to je bio novembar, u februaru sa svojim zamjenikom koji je doskora bio visoki funkcioner ove UEFA. Ove, došli su u Banja Luku, a ne znaju kud idu. Onda znam kad su pričali na tim, kad smo potpisivali sporazum tamo, onda on pričao tim ljudima koje je okupio, da su oni pitali između ostalog u Automoto Savezu njemačkom kud idu. Ovi s njima rekli, vi ste ludi, tamo je sve minirano. Vjerujte mi. I ljudi su došli. I poslije se ispostavilo da su izuzetno korektni, bila saradnja, bila fantastična. A dolazi su toliko rado u Banja Luku da je to nevjerovatno. I sad, taj prvi put kad su oni boravili, ispričat ću vam još ovo. Kad su svadbe bile, ona vjenčanja u zgradi gradske uprave, oni su došli petkom navečer, a subotom ujutru su vjenčanja, ona. A to urne bez bude, znate kako je ono bilo na stara sala, ono,
Bože začu.
I sad ja razgovaram s njima prije podne kod mene tamo u ovoj kancelariji i ja sad gađam to da završim prije s njima dok nije to krenulo. Da iziđemo iz grada i da idemo. Međutim, mi smo se zapričali kad ono krenu dole. Oni ovako oči prepali se, oni su mislili demonstracije neke to, znate. I sad ja njima kažem da to svadbe, da je to po našim običajima, ja sam to nešto umoto malo i tako. I mi sad silazimo iz stepence, idemo. I oni, ovaj, ljudi koji su došli tu na vjenčanje, puni onaj hol i to. I prilazi neki stari čovjek, negdje su sa sela bili, i nosi pjetla pod rukom. I oni sad gledaju onako u mene, šta je ovo, ja njim opet to snaš, obite to tam tvante. I neka, isto drugi čovjek neki stoji, drži flaš rake, ja kažem daj tu rake vamo, znači, on popio rake to. I sad bil sam 2-3 dana i treba da putuju u Zagreb i da idu, ovaj, lete avionom. I odemo u K4 na ručak. I kad smo došli tamo, gospodin Karalić je tad bio još vlasnik K4. I sad ja njima pričam da je to restoran, ovaj, vlasnika, olimpijskog pobjednika iz Minhena i te. I sad, ovaj, tako mi smo sjedli, u tom se Karalić pojavljuje. Ja kažem njemu da nema, da nije slučajno zlatna medalja ovdje. Kaže on, nije, ali idem kući, donijeću. I dolazi on, donosi svoju zlatnu medalju. I kad je on to njima pokazao, mi smo mogli sebi da dođu. Znate.
Tako da, tako mali grada, tako i puno i mogućnosti, ovaj, i ljudi koji su uspješni.
I zato mi je žao, znate, imam utisak, možda i nije tako, ali da je ta saradnja sa tim drugim gradovima je zamrla gotovo. Ne vidim, bar koliko ja informacija imam, ne mora znati da je tako. Ali samo želim da skrenem pažnju na to koliko je to važna stvar, ta saradnja sa drugim gradom. Jer to je, ima tu, poznajete ljude, pa onda oni imaju vezu sa nekim međunarodnim organizacijama, institucijama, gdje možete dobiti nekakav novac za nešto i svašta nešto.
Da, neke ima, projekte da radite, jeste, pa projekte, da putujete, da upoznajete njihovu zemlju.
Pa radite zajedničke projekte, pa svašta nešto tu ima. Tako da, ovaj, ako sam u pravu da je to malo zamrlo, onda mi je žao.
Da, ma nadamo se da će biti drugačije. Sada kad nas budu slušali, možda će se prisjetiti toga.
U istom stanu živimo, toplu postelju delimo, isto nas vino opija. Ipak smo daleki ti i ja, ipak smo daleki ti i ja. Po navici se ljubimo, ponekad možda lažemo, zajedno tolike godine. Sada se bojimo istine, sada se bojimo istine.
Laku noć, dragi.
Laku noć, draga. Otišla ljubav s naše praga. Zbogom radosti, dobar dan tugo. Poneki osme i ništa drugo. Laku noć pesmi, laku noć srcu. Ti znaš šta piše na molnicu. Vreme što prođe, ostavi traga. Laku noć, dragi, laku noć, draga. Album sa starim slikama, često se lista sa suzama. Divne smo sate proveli. Nekad kad smo se voleli, nekad kad smo se voleli. Laku noć, draga, otišla ljubav s naše praga. Zbogom radosti, dobar dan tugo. Poleti osme i ništa drugo. Laku noć pesmi, piše na molnicu. Vreme što prođe, ostavi traga. Laku noć, dragi, laku noć, draga.
Gospodine Davidović, evo elektroprenos, pa gradska uprava, pa onda poslanik u Narodnoj skupštini od 2014. godine. Sve neke različite djelatnosti.
Pa dobro, tim moram vam reći, tu postoje ogromne razlike. Naravno, uvažavajući Narodna skupština Republike Srpske je najviši organ u Republici Srpskoj, donosi zakon, jer često kod nas za lokalne skupštine kažu zakonodavna a nisu lokalne skupštine, nisu zakonodavne, one ne donose zakone, zakone donosi Narodna skupština Republike Srpske. Ali pozicija poslanika je potpuno drugačija i različita u odnosu recimo na poziciju predsjednika vlade ili ministra ili izvršne vlasti. Tamo možete da sjedite, da ništa ne radite, nema sankcija. Možete da pričate svakojake gluposti koje nemaju veze s pametom, nema sankcija. Možete da napadate koga hoćete, nema sankcija. Jedino što ako ste odgovoran čovjek, naravno neće se baviti takvim glupostima, nego ste raditi svoj posao što treba da radi narodni poslanik.
Jeste. Da. Još da pomenem da ste bili predsjednik Saveza opština i gradova, te predsjednik Saveza energetičara. Predsjednik Saveza energetičara do skoro ste bili.
Pa jesam.
Ne daju vam da se odmorite.
Pa dobro, to je opet vezano za moju struku u najužem smislu i mi smo odmah poslije rata, dok sam još bio u elektroprenosu, moje kolege i ja, uglavnom elektroinženjeri, ali i drugi, mašinski inženjeri i tako dalje iz elektro, osnovali smo Savez energetičara, a uloga Saveza jeste u svakoj zemlji je to je strukovno udruženje koje se bavi poslovima iz struke, ne konkretnim projektima, ne nekakvim novcem, ništa, nego to je strukovno udruženje gdje sede najpozvaniji stručnjaci i praktično trebali bi da budu pomoć kod rješavanja raznih problema, recimo Ministarstvo energetike, vladi, drugim institucijama, nekim, dakle, to je suština postojanja tog saveza. A što se tiče Saveza opština i gradova, to je asocijacija lokalnih zajednica. Znači, taj Savez opština i gradova ima svoju svrhu, opet, i da razmijenimo iskustva, i da kad donose se novi zakon, uvijek se iz vlade dobije u Savez nacrt tog zakona, da mi kažemo svoj stav po tom pitanju, da doprinesemo šta možemo, da se borimo za interese lokalnih zajednica u okviru Republike Srpske, jer i tu ima borbi uvijek, znate, to je. Pa da se borimo za tretman pojedinih lokalnih zajednica, jedni misle da treba njima sve da pripadne, a drugi misle da treba i njima više nešto i tako dalje. I to ide na mandat 4 godine, Savez opština i gradova ima svoju skupštinu, skupštinu čine svi načelnici opština iz Republike Srpske i gradonačelnici, a izvršni odbor, predsjedništvo u stvari, čini određen broj izabranih ljudi koji ta skupština izabere. Tim svim rukovodi u operativnom smislu predsjednik Saveza opština i gradova, pa eto i to sam radio te 4 godine. Tako.
Da. I sada ste u penziji. Kako ste se navikli na taj, recimo, dio mirovanja, ili ne mirujete ni sada, nego se bavite nekim drugim stvarima?
Pa nisam, da vam kažem, ja naprosto nisam taj tip. Tako sam navikao, valjda, od djetinjstva ili barem kroz školovanje. Da radim stalno, da radim i da...
I šta sad radite, gospodine Davidović?
Da nisam nikada miran.
Da.
Ja uvijek umijem sebi naći obaveze, još uvijek volim neke stvari iz moje struke i pročitati, i vidjeti, i kontaktiram. I danas sa elektroprenosom, sa mojim kolegama. Drugo, što se tiče privatnoga, imam i ovih privatnih obaveza, imam moje imanje malo kojim se bavim.
Da pomenemo voćnjak koju imate. Kako održavate voće?
Pa dobro.
Kako je suša uticala ove godine na vaše voće?
Kao kod sviju, prilično loše. Pogotovo ako nemate mogućnosti za navodnjavanje, zaval, mogu vam reći, nisam ja neki sad voćar, neki to amater potpuni, ali zahtjeva to dosta rada i angažmana tog. I tako sve te moje obaveze u okviru porodice i svašta nešto ima nakupi se, tako da ja imam stalno osjećaj nedostatka vremena.
Pa čime se bavite, recimo, da li se rekreirate malo, šetate?
Pa dobro, to svakako, to podrazumijeva, šetnja, ode se negdje ovako malo da se čovjek opusti, da zaboravi malo to sve, ali mogu vam reći da ne koristim to baš puno. No. Jednostavno nađem uvijek nešto drugo što je preče, ali ima i toga. U svakom slučaju nije mi dosadno, te moje obaveze, sve angažuju moje vrijeme.
Imate li neki hobi? Pa, osim voćarstva, ovo sad pa da što se kažem, bavite amaterski.
Sad nešto, baš ne bi vam mogao nešto reći, imam iz oblast moje struke, volim još uvijek da čačkam neke, jer ja sam onako praktičar, inženjer i u stvari ja sam uvijek govorio da su inženjeri visoko obrazovani zanatlije, znate, jer ako ste daleko od toga, onda morate znati nešto, znate. Pa ispričat ću vam kad sam ja počeo tek raditi, iako smo svi u elektroprenosu kao stipendistu znali, mislim, nije nas puno bilo. I onda smo ovdje u Banja Luci, ja sam došao tu u pogon elektroprenosa koji je bio u Budžaku i ljeto je bilo vrućina, radili smo remonte onih velikih transformatora. to je baš gadan posao i to su bile specijalizovana ekipa jedna iz Sarajeva kombinovana sa našom koji su radili samo to. A njihov poslovođa Mirko, jedan fini čovjek, prvoborac inače iz Drugog svjetskog rata, odavno je već pokojni, on je prišao meni na toj vrućini, svi su oni tu negdje rade, zagrlio mene i kaže: moj inženjer, kako ćeš ti u život proći kad nemaš zanat? A to je bilo ono malo majstorsko, da malo pocijene inženjera i tako.
Mislim, pa
to,
jeste.
Jeste.
A da se prisjetimo malo vašeg studiranja u Sarajevu.
Da.
Da, recimo, da li imate tu neku anegdotu? Da li bio težak fakultet, elektrotehnički fakultet? Pa, nije lak, inače.
Elektrotehnički fakultet po svim onim mišljenjima spada u najteže fakultete. Medicina, elektrotehnika, građevina i tako dalje. Kad su tehnički fakultet u pitanju, dobro, medicina nije tehnički fakultet, ali spada u kategoriju prilično teških i zahtjevnih fakulteta. I tad je studije trajao 9 ili 10 semestara, prilično teško, imali smo neki skoro 50 ispita i moram reći da je to bilo prilično rigorozno. Iz moje te klase, kako to vojnici kažu, upisalo nas je, čini se, 350, a završilo 60. Sve se drugo osu otišli s koje kuda, prekinuli i okanuli se toga kad su vidjeli da to nije za njih.
Prešli na drugi neki fakultet.
Jeste, da. I s tim što smo mi imali zaista privilegiju, nije bilo studenta koji nije imao stipendiju odmah čim upiše fakultet. Što je bilo ogromno.
Da, a vaše obaveze kao stipendiste bile su poslije završenog fakulteta da radite u toj firmi,
vidite.
Koliko?
Sad tu bi ja se dohvatio jedne teme, ali neću vam trošiti vrijeme. Sad ja razmišljam o ovome. Mi školujemo, za ljude koji se školuju državnim par narodnim parama, znači škole srednje i fakulteti državni. Školuju se narodnim novcem. I onda kad to sve završe, kažu doviđenja, ja odu u Njemačku. A ja mislim da ne bi trebalo tako. Morate imati obavezu. Ili vratite ja sam imao ugovor s elektroprenosom u to vrijeme da moram odraditi dupli broj godina koliko sam primao stipendiju. Ako hoću da odem iz elektroprenosa, moram u jednokratnom iznosu vratiti sav novac. Jer ne možete vi trošiti narodni novac.
Da, pa tako je to bilo, da.
I pazite, ja sad to ljudima vrlo često kažem, pa nisu Njemci blesavi. On dobije našeg vrsnog stručnjaka, nije uložio jedne marke u njega, a nikom nije ništa dužan. Prema tome odradi, prvo vrati taj novac, pa i kud god hoćeš, to je. Za oni koji imaju posao, oni koji nemaju posao, to je drugo. Ali se onda postavlja pitanje, što školujemo one koji neće sutra imati posla? Znate? Ljudi se namuče, roditelji se namuče ili eventualno ide negdje konobarisati ili ne znam ni ja šta radi, a nema njegove struke ni blizu. Tako da to su neke stvari koje se meni ne sviđaju sad, a tada je to bilo malo drugčije. Znači, to je, ali jest, kažem vam, bila je privilegija da smo mogli. Ja sjećam, recimo, smještaj, ja nisam bio u studentskom domu, ali moji drugari koji su bili tamo, su cijene bile bagatelne, i smještaje, i ishrane, i to sve. Mi smo tad imali privilegiju, ja sjećam, pošto moji drugova bilo u Beogradu studirali, a u Sarajevu. Na sarajevski aerodrom dođem sa indeksom i dobijem kartu jeftinija nego što je autobus do Beograda. Ja idem fino lagodno za vikend, vidim svoje drugare i vratim se.
Jeste, pa to su bile brojne povlastice za studente.
Jeste, a istina da je težak fakultet bio, jeste, mislim, to je neosporno i svaka čast ko to
svakome završi, ko to završi.
Mislim, i dobro, oni imaju stvarno, i danas još uvijek, ja ne znam ni jednog inženjera, ni sa našeg banjalučkog fakulteta, ni sa bilo kojeg drugoga, koji je ostao bez posla, odnosno nema posla. Elektroinženjer o njima govori.
Da. E, gospodine Davidović, oženjeni ste.
Tako je.
Imate dvije ćerke, ili tako, one su... Jesu li krenule vašim stopama?
Pa, jesu.
Mislim da su elektroinženjeri.
Ne.
Ne u tom smislu.
Evo, reći ću vam, mlađa ćerka je završila hortikulturu i ona je zaposlena na poljoprivrednom fakultetu, sad treba doktorirati uskoro, radi kao viši asistent. bavi se tim poslom, a starija čerka je završila dizajn rasvete i enterijera.
Sve umjetničke duše.
Pa jesno.
Da, da.
Tako, upravo. Uglavnom, bili su i dobri studenti, dobri đaci u gimnaziji. Sad, vrijedni su radnici, koliko ja znam, nema primjedbi na njih i to je to.
Ste vi bili strogi kao roditelj?
Pa nisam, moram biti iskren, nisam. A ono što je, zatim žalim, bio sam puno, stalno sam bio puno angažovan. Recimo, kad sam u elektroprenos bio, ja sam bio vezan za teren. Ja sam, kad sam bio operativac, inženjer, najmanje sam vremena provodio u Banja Luci. Čizme na noge i mi smo gradili one velike daleko od trafostanice, pa radili smo i u elektranama. I vi ste stalno odsute od kuće. Ja sam znao biti po, recimo, mjeseci i po dana na terenu, ne dođemo u Banja Luku. No,
to... Ma da, tako je to vrijeme bilo. Propustili ste mnogo u odrastanju.
Jeste, kako ne.
Njihovom.
To je, A i to, kad se prihvatite nekog, evo, kao što sam se ja, elektrotehničkog fakulteta, isto nije bilo baš puno slobodnog vremena. Znate, to je mnogo što sam ja propustio kao mlad čovjek. Zahvaljujući činjenici da morate sjesti, zagrijati stolicu i polagati ispite, nema druge. Da.
Jasno, jasno, morate učiti, a ne izlaziti.
Jer ako ne položite ispite, nema stipendije iduće godine. Ako obnovite godinu, nema stipendije.
Da, da, obnavljate od svog
troška. Čekate sljedeću. tako, u svakom, ali dobro, mislim, to nije to samo kod mene, tako kod mnogih ljudi koji su opredijelili ovako nešto raditi.
Takva su to vremena bila.
Takva su vremena bila i naprosto ne žalim, zatim sam sam se opredijelio za to i tako je bilo kako je bilo i možda bi nešto ispravljao, ali sad nema više vremena za to.
Da, da.
Pa dobro, svako u našem životu vjerovatno bi nešto kad se vrati u neke godine, kad nije imao iskustva, kad ovo, kad ono, možda bi nešto drugčije uradio.
Da, kad analizirate.
Ali u principu radio bi sve od prilike isto sve. No, to.
Tako je. I za kraj ovog našeg razgovora, gospodine Davidović, šta bi vi poručili našim slušaocima iz vašeg, bogatog iskustva?
Pa ne, znate kako, u mene se ipak sve svodi na to, treba raditi. Evo, ja kažem, kod nas ovdje nije lako baš danas i tako da, ali kogo doće da radi, ipak može da preživi. Znate. Jer upoznam sam neke ljude koji misle da njemu neko treba sve da obezbijedi, da je njegovo samo da priča i ništa više. Dakle, treba raditi, treba razmišljati o tom, a s obzirom da je sad kako zove, mjesec predzborne kampanje, neću o politici govoriti ništa.
Ne, ne.
Nego samo da poručim vašim slušalcima nek dobro otvore oči.
Da, ali ovo što sam zaboravila da vas pitam, vidite, nisam rekla našim slušalcima da ste vi veliki ne mogu reći obožavatelji, ali naš stalni slušalac. Da vi jako volite da slušate radio.
Pa jesam, da vam kažem, jedne prilike sam na Narodnoj skupštini, pa smo, neki su se mi to odobrili, neki su se naljutili, malo je to. Kad je bilo, čini mi se, izvještaj o radu Radio televizije, onaj godišnji izvještaj koji se podnosi skupštini, svakako. I onda je bilo, navali su na televiziju, znate da kad na skupštini počnu da udaraju.
Pa da, uvijek neke kritike.
Uvijek nekakve kritike i to. I onda sam ja u stoj rekao, ljudi, vi ne spominjete radio. Uopšte, samo o televiziji se priča. I onda sam im rekao jednu stvar, da li se to zove radio televizija ili televizija radio? Radio je mnogo, mnogo prije nastao nego televizija i ono što je najbitnije, radio, ja sam slobodan kad slušam radio, mogu da radim još 100 stvari i da uživam u onom što slušam na radio, kad je televizija u pitanju, to vas sveže. Mislim, ne podcjenjujem ni jedno ni drugo, ali ja sjećam, da li sam bio srednja škola, ne znam, tako, ili osmogodišnja, kad se pojavila televizija na našim prostorima prvi puta, onda znam da su prognozirali da će radio nestati kao medije. što je potpuno netačno, evo danas se to potvrđuje.
Tako je.
I siguran sam da mnogo, mnogo ljudi radije sluša radio upravo iz ovog razloga, da može raditi još svakakve druge poslove i slušati radio, uživati u muzici, u nekim emisijama.
Tako je.
Zahvaljujući vama koji radite ovdje. Ja.
Tako je, hvala vam lijepa, radio opstaje i ostaje.
Ma to nema dileme.
Tako je. I hvala vam što ste bili gost u studiju Radija Republike
Srpske.
Hvala
vam na pozivu, bilo mi je drago. Evo, nisam dugo imao priliku razgovarati. Čak sam je jedno vrijeme izbjegao, nešto nije mi se baš... bio sam pod velikim presingom kad sam bio na mjestu gradonačelnika, pa mi nešto nije bilo ni drago. Ali hvala, u svakom slučaju bilo mi je zadovoljstvo i danas sam i sreo ovdje neke od vaših kolega koje znam od ranije.
I svi su vas vrlo rado pozdravili, sjedili smo
pored... Veliki uspjeh stvarno svima koji radite na Radio Televiziji Republike Srpske i opet kažem, kad sam dolazio u ovu zgradu, prisjetio sam se onog dana kad smo polagali kamen temeljac za vašu kuću u kojoj radite.
Vi ste bili tu jedan od aktera.
Jeste.
Još jednom hvala na ovom druženju.
Hvala
Nadam
vama.
Se da će ponovo biti prilike da razgovaramo.
Sve najbolje vam želim. Vaše emisije stvarno su, ja ih vrlo rado slušam. Zato što uvijek imate, nije samo vaš, ima još takvih emisija na Radiju Republike Srpske. Ja volim recimo te emisije koje se bave životnim temama. Jer ovo danas nije bilo vezano ni za elektroprenos, ni za politiku, ni za vlast, ni zašto, nego jedan normalan ljudski
razgovor. Nego je to priča o vama bila,
tako,
normalan mislim, ljudski razgovor, tako je. Još jednom hvala i sve najbolje. Poštovani slušaoci, gost u studiju Radija Republike Srpske bio je Dragoljub Davidović, elektroinženjer i gradonačelnik Banja Luke u 3 mandata. Sa vama su bili i tonmajstor Dejan Šušić, muziku odabrao Bratislav Božić, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.